สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ของเจก็มัวอยู่ในกลุ่มหนังสือพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะความฉลาดทางอารมณ์จุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้นำหรือผู้ที่กำลังเตรียมรับบทบาทผู้นำฝึกใช้การตระหนักรู้ตนเองการสื่อสารระหว่างบุคคลและสติในชีวิตการทำงานประจำวันแก่นของหนังสือไม่ได้เสนอทฤษฎีการบริหารขนาดใหญ่แต่เน้นวิธีฝึกที่สั้นทำได้จริงและเหมาะกับคนที่มีเวลาจำกัดแนวคิดสำคัญคือภาวะผู้นำที่ดีไม่ได้ขึ้นกับการสั่งงานหรือการวางแผนเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนการตอบสนองต่อผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะและการรักษาความนิ่งเมื่อเผชิญแรงกดดันเมื่อมองในเชิงหมวดหมู่หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้นำยุคใหม่มากกว่าจะเป็นงานวิชาการเชิงลึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตระหนักรู้ตนเองเป็นจุดเริ่มของภาวะผู้นำที่ควบคุมได้หนังสือให้ความสำคัญกับการตระหนักรู้ตนเองเพราะผู้นำมักส่งผลต่อบรรยากาศของทีมผ่านน้ำเสียงสีหน้าการตัดสินใจและจังหวะการตอบสนองผู้นำไม่เห็นอารมณ์ของตนเองความหงุดหงิดหรือความกลัวอาจถูกแปลงเป็นคำสั่งที่แข็งการประชุมที่ตึงเครียดหรือการตัดสินใจที่รีบเกินไปจุดที่หนังสือเน้นคือการสังเกตตนเองในระดับที่ทำได้ทุกวันไม่ใช่การวิเคราะห์บุคลิกภาพอย่างซับซ้อนผู้อ่านจึงถูกชี้ให้เห็นว่าก่อนจะจัดการคนอื่นๆได้ผู้นำต้องรู้ว่าตนเองกำลังรู้สึกอะไรอารมณ์นั้นมาจากอะไรและมันกำลังมีผลต่อพฤติกรรมอย่างไรตัวผลที่เรื่องนี้สำคัญคือการนำทีมเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจคนในทีมจะอ่านสัญญาณทางอารมณ์ของผู้นำอยู่เสมอผู้นำรู้ตัวเร็วขึ้นเขาจะมีช่องว่างพอที่จะเลือกวิธีตอบสนองแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์นำการกระทำประเด็น2การฝึกสั้นไม่เกิน10นาทีทำให้ความฉลาดทางอารมณ์กลายเป็นพฤติกรรมประจำวันลักษณะที่เด่นของหนังสือคือการวางความฉลาดทางอารมณ์ไว้ในรูปแบบการฝึกสั้นมากกว่าการอ่านเพื่อความเข้าใจเพียงอย่างเดียวแนวทางนี้สะท้อนมุมมองว่า EQ ไม่ใช่ความรู้ที่จำได้แล้วจบแต่เป็นทักษะที่ต้องทำซ้ำจนกลายเป็นนิสัยการฝึกไม่เกิน10นาทีต่อวันช่วยลดอุปสรรคของผู้นำที่มีตารางแน่นเพราะไม่ต้องรอเวลาว่างจำนวนมากจึงจะเริ่มพัฒนาได้ในเชิงเหตุผลการฝึกสั้นมีประโยชน์เมื่อผูกกับสถานการณ์จริงเช่นก่อนประชุมสำคัญหลังได้รับคำวิจารณ์หรือหลังเกิดความขัดแย้งในทีมช่วงเวลาเล็กเหล่านี้ทำให้ผู้นำทบทวนอารมณ์ตั้งเจตนาในการสื่อสารและประเมินผลลัพธ์ของการตอบสนองของตนเองได้ทันทีข้อดีของหนังสือจึงอยู่ที่ความเป็นคู่มือใช้งานแต่ข้อจำกัดก็คือผู้อ่านที่ต้องการงานวิจัยเชิงลึกหรือกรอบทฤษฎีละเอียดอาจต้องอ่านหนังสือด้านจิตวิทยาองค์กรเพิ่มเติมประเด็น3การสื่อสารระหว่างบุคคลเชื่อมโยงอารมณ์กับความไว้วางใจในทีมหนังสือมองการสื่อสารของผู้นำไม่ใช่แค่การพูดให้ชัดหรือสั่งงานให้ครบแต่เป็นการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจผ่านการรับฟังการเลือกคำและการรับรู้อารมณ์ของคู่สนทนาผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะไม่ดูเฉพาะเนื้อหาที่อีกฝ่ายพูดแต่สังเกตความกังวลความลังเลหรือแรงต้านที่ซ่อนอยู่ในการสนทนาด้วยประเด็นนี้สำคัญมากในบริบทการทำงานเพราะความขัดแย้งจำนวนมากไม่ได้เกิดจากข้อมูลผิดเท่านั้นแต่เกิดจากความรู้สึกว่าไม่ได้รับการรับฟังหรือไม่ได้รับความเคารพหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารที่ดีต้องมีทั้งความตรงไปตรงมาและความละเอียดอ่อนหากผู้นำใช้ความเห็นอกเห็นใจโดยไม่ชัดเจนทีมอาจสับสนชัดเจนโดยไร้ความเข้าใจทีมอาจปิดใจสมดุลอยู่ที่การพูดอย่างมีเป้าหมายฟังอย่างตั้งใจและตอบสนองโดยคำนึงถึงผลกระทบทางความสัมพันธ์ควบคู่กับผลลัพธ์ของงานประเด็น4สติในภาวะกดดันช่วยลดการตัดสินใจแบบตอบโต้ทันทีอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการฝึกสติซึ่งถูกนำเสนอในฐานะเครื่องมือของผู้นำมากกว่ากิจกรรมเพื่อความสงบส่วนตัวเท่านั้นในงานบริหารแรงกดดันมักมาในรูปของกำหนดส่งความขัดแย้งผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือคำถามยากจากทีมหากผู้นำตอบสนองทันทีโดยไม่มีระยะห่างทางอารมณ์การตัดสินใจอาจถูกครอบงำด้วยความโกรธความกลัวเสียหน้าหรือความต้องการควบคุมสถานการณ์สบสิ่งหนังสือจึงเสนอให้สติทำหน้าที่เป็นช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการกระทำช่องว่างนี้ทำให้ผู้นำเลือกได้ว่าจะถามเพิ่มชะลอการตัดสินจับใจยอมรับข้อมูลใหม่หรือสื่อสารความไม่พอใจอย่างเหมาะสมคุณค่าของสติในกรอบของหนังสือจึงไม่ใช่ความนิ่งแบบแยกตัวจากงานแต่เป็นความสามารถในการอยู่กับสถานการณ์จริงๆโดยไม่ถูกอารมณ์พาไปทั้งหมดสำหรับผู้นำนี่คือทักษะที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพการตัดสินใจและความมั่นคงของทีมประเด็นสุดท้ายภาวะผู้นำที่ก้าวหน้าต้องรวมทักษะภายในกับพฤติกรรมภายนอกหนังสือวางความก้าวหน้าของผู้นำไว้บนความเชื่อมโยงระหว่างโลกภายในและพฤติกรรมภายนอก การมีตำแหน่งประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่เพียงพอหากผู้นำไม่สามารถจัดการอารมณ์และความสัมพันธ์ได้ในมุมนี้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นสะพานระหว่างความตั้งใจที่ดีกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกับทีมผู้นำอาจตั้งใจช่วยแต่ถ้าสื่อสารด้วยน้ำเสียงดันคนฟังอาจรับรู้เป็นการตำหนิผู้นำอาจต้องการความรวดเร็วแต่ถ้าไม่เข้าใจความเครียดของทีมความเร็วอาจเปลี่ยนเป็นความเหนื่อยล้าและการต่อต้านหนังสือจึงทำให้เห็นว่าการพัฒนาภาวะผู้นำไม่ควรแยกทักษะด้านงานออกจากทักษะด้านอารมณ์จุดยืนนี้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องอาศัยการประสานงานการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารต่อเนื่องผู้นำที่พัฒนา EQ อย่างสม่ำเสมอมีแนวโน้มจะสร้างพื้นที่ทำงานที่ผู้คนกล้าพูดกล้าเรียนรู้และรับมือกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดการใหม่หัวหน้าทีมผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญที่กำลังขยับเข้าสู่บทบาทนำคนผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่รู้ว่าทักษะด้านเทคนิคอย่างเดียวไม่พอแต่ยังไม่ต้องการตำราที่ยาวหรือเน้นศัพท์วิชาการมากเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การทำให้ความฉลาดทางอารมณ์กลายเป็นเรื่องที่เริ่มได้ทันทีผ่านการสังเกตอารมณ์การสื่อสารอย่างมีสติและการหยุดคิดก่อนตอบสนองในสถานการณ์กดดันในเชิงความคิดหนังสือช่วยปรับภาพของภาวะผู้นำจากการควบคุมผู้อื่นไปสู่การควบคุมตนเองและสร้างเงื่อนไขให้ทีมทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาผู้นำหลายเล่มที่เน้นกรอบกลยุทธ์บุคลิกภาพผู้นำหรือหลักการบริหารขนาดใหญ่จุดที่หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือความสั้นความเป็นกิจวัตรและการผูก EQ เข้ากับพฤติกรรมประจำวันมันไม่ได้โดดเด่นเพราะเสนอทฤษฎีใหม่แต่โดดเด่นเพราะทำให้แนวคิดที่คุ้นเคยอย่างการตระหนักรู้ตนเองการฟังและสติกลายเป็นชุดทักษะที่ผู้นำสามารถฝึกได้แม้มีเวลาเพียงเล็กน้อยคุณต้องการสนับสนุน JA ก็มอคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่